redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Danes je potekala okrogla miza Slovenske tiskovne agencije o nižjem davku na knjige in časopise, na kateri sta spregovorila direktorica Javne agencije za knjigo Renata Zamida in založnik Samo Rugel. Znižanje davka na dodano vrednost za knjige in tisk se napoveduje že dalj časa, odkar so poslanci državnega zbora lani poleti v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o davku na dodano vrednost. Državni zbor je novelo zakona sprejel novembra lani. S 1. januarjem je novela stopila v veljavo, s čimer se je za knjige, časopise in periodične publikacije v fizični in elektronski obliki uvedla posebna stopnja davka. Do sedaj je namreč veljala splošna stopnja DDV-ja v višini 22% in znižana v višini 9,5%. Po uvedbi zakona pa naj bi ta padla na še nižjo stopnjo v višini 5%. Ta naj bi veljala za dobavo in izposojo knjig, časopisov in periodičnih publikacij, ne pa tudi za gradiva, ki so v celoti ali pretežno namenjena oglaševanju oziroma jih pretežno ali v celoti tvorijo video in zvočne vsebine. In čeprav sta elektronska in zvočna knjiga pri nas še na začetku razvoja, so nekateri mnenja, da je znižanje davka na knjige v elektronskem formatu prišlo ob pravem času. Direktorica Javne agencije za knjigo Renata Zamida.
Ja, nam se je, tudi meni osebno, Javni agenciji za knjigo se nam je zdelo izjemno pomembno, da je ta sprememba DDV, ki prihaja, tehnološko neutralna. Kajti v tem procesu teh pogajanj, torej med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za kulturo in tako naprej, ne, je bilo velikrat slišati, da pustimo ne, elektronske knjige, dajmo zdaj v skladu s to EU direktivo jih znižati na 9,5 in jih pustimo tam, kjer so. Ne. Veliko se je bilo treba pogovarjati, da smo dosegli to, da imamo torej, zdaj enotno obdavčitev, ne glede na to, v katerem mediju govorimo, o papirju ali pač o elektronskem formatu. Ne. Pa ne samo zato, ker je to nek segment trga, ki je še v razvoju in zato rabi posebno spodbudo, ampak tudi zato, ker je to edini način, da elektronska knjiga v slovenščini ali pa časopis v e-verziji sploh parira elektronskim izdajam v tujih jezikih. Ne.
Samo Rugel je dodal.
Kakorkoli je paradoksalno, morda se bo recimo za prihodne generacije, ne, recimo je pač ta uveljavitev nižjega DDV na elektronsko knjigo pomembna tudi zaradi tega, da so mogoče povečala ponudba teh knjig, ne, da bomo dejansko to populacijo, ki zdaj odrašča, lovil rekel, na slovensko tiskano knjigo na ta način, da bojo oni morda najprej začeli slovenske knjige brati v e-obliki, ne, in bojo kasneje potem se recimo vrnili recimo nazaj k tiskani knjigi, ne.
Več kot desetletje pred uvedbo 5-odstotne stopnje je obstajala pobuda po ničevni obdavčitvi knjig, ki sta jo med drugim zagovarjala umetnik Andrej Rozman Roza in založnik Rok Zavrtanik. Glavni problem to vrstne pobude je bil ta, da evropska zakonodaja zaenkrat še ne dopušča, da bi bile knjige neobdavčene. Pod predlog zakona o znižanju DDV-ja z 9,5% stopnje na 5% se je, za nekatere morda presenetljivo, podpisalo vseh 90 poslancev. Takrat je vlada, ki zakonu sicer ni nasprotovala, izrazila določene pomisleke, predvsem z vidika davčne politike. Uvedba zakona namreč predpostavlja znižanje proračunskega priliva, ki naj bi bil po ocenah prilagateljev oziroma predlagateljev, torej poslancev državnega zbora, nižji za 9,4 milijona evrov. Na novembrski razpravi, kjer je bil zakon potrjen, so poslanci poudarili, da je namen uvedbe zakona narediti slovensko pisano besedo dostopnejšo oziroma cenejšo. S tem naj bi tudi spodbudili bralno kulturo. Vendar pa znižanje davka ne implicira nujno znižanja cen knjig. Cene izdelkov se namreč prosto oblikujejo na trgu, zato so prodajne cene knjig bile in ostajajo odvisne predvsem od poslovne politike vseh v dobavni verigi. Ugodnost nižje stopnje DDV-ja se tako lahko prenese na končnega potrošnika, ni pa nujno, saj razliko lahko zadrži nekdo v dobavni verigi. Teorija je tako eno, kakšna pa bo praksa, bomo videli v prihodnosti. Nekateri menijo, da to vrstni zakon na dolgi rok ne rešuje problema tiskanih medijev in slovenskega založništva. Produkcija knjig namreč upada že od leta 2011, sredstva za knjigo so se po nekaterih uvedbah od leta 2009 do leta 2018 tako rekoč prepolovila, hkrati pa je s tem propadla skoraj polovica velikih založb. V Sloveniji se od pisanja ne da živeti, od prevajanja še manj. Če bo uvedeni zakon to dejstvo kakorkoli spremenil, smo lahko mirnejši glede nižjega priliva v državno blagajno. S tem se strinja tudi Zamida.
Res živimo v majhnem okolju, v omejeni jezikovni skupnosti. Je seveda potrebno na neke aktivne načine spodbujati celoten segment umetnosti in kulture. Zdaj, davčni ukrep je pač, kot smo danes že, mislim, da povedali, najbolj demokratičen in neutralen ukrep, ne, ki so ga deležni res čisto vsi. Vsi drugi ukrepi pač imajo potem v svojih mehanizmih neke načine izbire, neke načine selekcije, medtem ko pač je davčni ukrep je daleč najbolj neutralen in zagotovo bi bilo smotrno pri nas razmišljati o tem, da se to razširi tudi na kakšne druge segmente slovenske ustvarjalnosti ali pa ustvarjalnosti v slovenščini ali pa kakorkoli hočemo temu reči.
Zamida je na koncu predlagala nekaj možnih dodatnih ukrepov, ki bi slovenskemu založništvu pomagali na dolgi rok.
Prva in osnovna stvar bi bila, da se proračun javne agencije za knjigo dvigne na raven, na katerem je bil že leta 2011, torej pred slavnim ZUJF-om, zato ker gre velika večina našega proračuna v transferje, kar pomeni v neposredne finančne spodbude. Skozi različne razpise za različne segmente. Tukaj so se te neposredne finančne spodbude založništvu dejansko v zadnjem desetletju zmanjšale za dobrih 30%. Mimo tega ne moremo pri željah, ki bi lahko dale še kaj dodatnega zagona. Ne? In to bi bilo pa odlično zdaj v kombinaciji z tem 4,5% znižanjem davka na dodano vrednost, torej še ponovno dvigniti te finančne spodbude na raven, kjer so enkrat že bile. Ne? Ker moramo se zavedati, da mi lahko z denarjem, ki ga imamo na voljo, podpremo približno 7-8% produkcije, knjižne produkcije v Sloveniji, to je majhno število knjig, to je manj kot 300 knjig na leto, bolj tam nekje 270, 260, pri čemer moramo paziti, ne, da z javnimi sredstvi zagotavljamo najširšo možno dostopnost, da zagotavljamo raznolikost, da tudi nekak se skozi to spodbuja, da literatura ostane vitalna, torej da se spodbujajo tudi novi glasovi, tudi prvenci, ne, ker samo to je živa literatura, ne, da se spodbujajo različni izrazi jezikovni, da se spodbujajo lahko avtori iz različnih okolij, socialnih, geografskih in tako naprej. Ne. Vse to je ta raznolikost, ki jo je potrebno tudi na nek način umetno zagotavljati in spodbujati v tako majhnem okolju, v katerem živimo.
Kulturno novico je pripravil vajenec Marko.